fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhduna ay tahay 20-ka bisha November ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaan baddunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com haatana dhegaystayaala saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo ku sugan doolow oo ka mid a gobolka gedo kana mid a meelaha ay sida ba-an roobabka iyo weliba fatahaadaha webiyadu ay u saameeyeen.
waxaa kale oo runtii dhibaatada aadka weyn hadda la sheegayay inay maxaan ku dhahaa luuq iyo maxaan ku dhahaa baar dheere iyo buur dhuubo iyo waxa alla wixii buundooyin ahaa saddexda briijadii waaweynaa odhan inay ebar yihiin oo waxa weeye dadkii si laysugu gudbaba aysan jirin oo arrin weyn oo saamayn weyn ku yeelataa ku yeelanaysa arrinta isu socodka dadka iyo dhaqaalaha.
waa kale oo aad dhegaysan doontaan magaalada Hargeysa oo ka furmay shir lagaga hadlayo ama looga arrinsanayo saamaynta cimilada. qodobadaas iyo weliba kuwa kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. dagaal culus ayaa maanta ka qirxay meelaha u dhow cusbitaal ku yaala Qasa xilli Israa'iil ay riixaysa amaba ay sii wada gulufka ka dhanka kooxda Xamaas. wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusha ee ku taala Qasa ayaa sheegtay in ugu yaraan 12 qof ay dhinteen markii duqayn ay ku dhacday dabaqa labaad ee cusbitaalka Indonesia, inkastoo militariga Israa'iil aynay dhinacooga ka hadal arrintaasi. Retno Marsudi oo ah wasiirka arrimaha dibadda Indonesia ayaa cambaareeyey weerarkaasi islamarkaana ku eedeeyey Israa'iil. gesta kalena 28 caruur oo yaryar oo dhicis amaba sidkoogu aanu dhammayn oo ayaa laga qaaday cusbitaalka Qasa islamarkaana gaaray dalka Masar, sida warbaahinta dalkaasi ay maanta ku warantay. saraakiisha caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegay in caruur ay wadartoodu ay tahay 30 haddii laga qaaday cusbitaalka Shifa ee ku yaala koonfurta Qasa, islamarkaana loo gudbiyey dhanka iyo dalka Masar si loogu soo daaweeyo. walowaanay caddayn sababta 3 caruur ee ka dhiman maanta loo gaarsiin waayey dalkaasi Masar. xogeyaha shandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta safar aan hor loo sii shaacin ku tegay magaalada Kiev ee caasimadda waa dalka Ukraine, si uu u muujiyo in reer galbeedku ay la jiraan dalkaasi islamarkaana ay ugu xaqiijiyo hogaamiyaashu ay dalkaasi Ukraine in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dagaalka uu dalkooda kala hortegay amaba uu kula jiro duulaanka Ruushka. waxaanu xogeyaha Austin magaalada Kiev kula kulmay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo isaguna u mahadnaqay xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka. intii uu socday kulankooda ay maanta yeesheen ayaa xogeyaha Austin uu dadka reer Ukraine ku ammaanay adeegga iyo weliba geesinimada, isagoo sidoo kalena sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dalkaasi Ukraine. ugu dambeyntiina garyaqaanada madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku booriyey maxkamadda rafaanku inay dib uga laabato amar lagaga joojiyo Trump in uu ka hadlo dacwada ku socota oo la xidhiidha inuu maleegayay shirqool uu wax kaga bedelayay natiijadii doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2020. Jonas Newer oo ah garyaqaan u ah Trump ayaa golo ay fadhiyeen 3 garsoore u sheegay in amarku uu yahay mid aan caadi ahayn oo tusaale aan fiicnayn u ah xayiraadaha mustaqbalka ee u bucda khudbadaha siyaasadeed. amarka in kiiskaasi uu kaga hadlo lagaga joojiyay ayaa ah mid ka mid ah amarada doora oo lagu booriyay ka hor tartanka laga gelayo sanadka ama la gelayo sanadka 2024-ka. Waxaana garyaqaanada difaaca ayaa sidoo kale isku dayayaan in la buriyo kiiska ka dhanka Trump, iyagoo ku doodaya inuu yahay madaxweyne hore oo leh dhowrsoonaan ka ilaalinaysa in la dacweeyo islamarkaana uu dhowray qodobka koowaad ee dastuurka waddankan Mareykanku. dhegeystayaal, qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. markale ayaan idin leeyahay dhammaantiin mafiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. xilli deegaanada gobolka Gedo uu si weyn u saameeyey amaba ay u saameeyeen daadad iyo waliba fatahaado ka yimi webiga kana dhashay roob mahiigaana oo ka da-ay degmooyinka gobolka Gedo, isla markaana ay ka dhasheen dhibaatooyin kala duwan ayaa dowladda Soomaaliya iyadoo ka duuleysa sidii dadkaasi xaaladooda loo ogaan lahaa. waxaa halkaasi gaaray gobolkaasi Gedo wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ee Xamse Cabdibare, isagoo u kuurgelayay xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta gobolkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaaya kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan maanta gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibare, iyadoona sidoo kale ay halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan, iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolow ee gobolka Gedo. ra-iisul wasaaraha ayaa u kuurgelayay xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira gobolka Gedo iyo saameynta dadka gobolkaasi ku nool ay ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay gobolka. waxaana uu ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdibare uu tegay goobaha ay fatahaadaha ay ka dhaceen, isagoona sidoo kale la kulmay dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha. waxaa sidoo kale kulmo gargaar uu la qaatay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ee ku sugan gobolka Gedo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si uu uga xaguraysto xaaladaha ka taagan halkaasi. gudoomiyaha degmada Doolow Maxamed Xuseen Cabdilafey ayaa ugu horreyn warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare iyo sidoo kale waxyaabihii uu ballan qaaday.
oon ra-iisul wasaarihii Soomaaliya noogu imaaday Doolow arrin aad u weyn bay ahayd. dhanka kalena dee wuxuu u imaaday inuu arko xaaladaha ay roobabka ay ka dhaliyeen degmada Doolow isoo tusaale u wareegay gobolka intiisa kale, oo dogtiin haday lug noqotay barari buru in ay musiibooyin fara badan ay buundooyinka xataa qaarkood ay go-aan dadka maanta buundalaan yihiin ay doomo inta badan ay ku socdaan. baahiyaashaasan u aragnay si gaar ah degmada Doolow waa la wadaagnay ra-iisul wasaaruhu imaaday oo isaga indhihiisa ku soo arkay xaaladda ka jirto. waxaan faahfaahin ka siinay gurmadka ay mataqaanaa hay-adaha iyo dadka Soomaaliyeed ee intaba ay isku tashaday ka sameeyeen Doolow. isagana insha allahu tacaala waxaan la wadaagnay, waxaan rajeynayaa inuu sida ugu dhasfiix badan uu gobolka iyo gaar ahaan Doolow intaba ay gacantiisa iyo gacanta dowladda intaba iyo tan state-ka intaba ay soo gaari doonto. haddana intii arrimahan ay jireen waxyaalo fara badan ay ka geysteen, haddii daldaan noqoto iyo haddii gargaar degdeg ah noqoto iyo haddii doomo noqoto intaba.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa walaac ka muujiyey xaaladaha bini-aadnimo ee ka jira gobolka Gedo, isagoona sheegay in ka dowlad ahaan ay dhankooda kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii wax loogu qaban lahaa xaaladaha bini-aadnimo ee ka taagan gobolka.
waxaan rajeynayaa in si degdega degmadan wax looga qabto, maamulkiina waa joogaaye si iyaga dadku wakaas way isusoo gurmadeen, waxyaabaan ku fiicanahay dadkeennu iyagaa isusoo gurmanayo iyaga marka. waxaa weeye ilaahay idinkiis waan ka baxaynaa, abaarihii baan kasoo doognay iyo dhibaatadii faraha badnayd, tanna raxmad badan oo ilaahay ina siiyo waaye. laakiin raxmadda waxay leedahay saan sheegnay nuqsaan bay leedahay, nuqsaama wixii culays ay naga soo gaadhay saameynteedana waa ka kabsanaynaa. dowladda Soomaaliyeed oo dhan waxaa waaye waa waxay ku jirtaa heegan, ama hadday noqoto federaalka ay hadday noqoto midda Jubbaland, labaduba heegan baa lagu jiraa. meelihii laysoo gudbuwaayey doomaan geynay oo siday dadku isugu gudbaan, dawaan la geeyey, haddana waa la keenayaa insha allah, raashina waa la keenayaa. arrimaha daadadku way socdaan sida ay saadaaluhu sheegayaan, weli roobabkii waa jiraan oo roobab waaweyn baa jira. waxa weeye dadku inayna meeshan kusoo noqon oo ay weli ay ka digtoonaadaan inta maaragtay xaaladu dhinac u dhacayaan ayaa loo baahan yahay.
رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد بري عياسو هذا القاضي دباتوينكا روبك يفوق رأيك الدعي قبل كقضو ايكا بشيفة هذو ايكا قيستين قبل كاسي استغو رشيك ان قبيهان بايقو ايم كابياشي دقالها قارهان بودوينكي مهينكا ها اي دقموينكا باردير اي بورلوبو وحلو شيك ان دولد الصومالية اي مسؤول كتحايد اسمها بودوينكا سي لنكو ذا عيدش الدولام
وحا كلا اورنتي دباتل اد كوين حتى اللي شيك اي inay aan waxaan ku dhahaa luuq iyo aan waxaan ku dhahaa in bar dheer iyo bur duubo iyo wax la wixii buundooyinaha ah saddex briijadi waa weynaa oran inay jabriyeen oo waxa way dadkii istilaysu ku gudbada aysan jirin oo arin weyn oo saameyn weyn ku yeelata ku yeelanaysa arinta isu socodka dadka iyo dhaqaalaha adan magaaladan yaani magaaladan waxay ahayd magaalo halbowlo ah ah magaalo halbowlo ah dhaqaalaha ayay ahayd magaaladan oo maalintii intaas oo isu socodka gaadiidka iyo dadku waa labada wadan ay ku kala ganacsanayeen oo isu furan magaalooyinka Jubaland ugu nashaadka badan bay maanta waa u jeedaan bay ayse waxa hadday waxa uu xirmay marka waxa way dadkii waxa iska shaqeynayay ee ku noolaa iyo ganacsatadii iyo wixii dhan dhaqaalaha dhan dhulkaas uu ku galay marka arintaas runtii waa arin aad iyo aad dhibaatoleed oo leh marka taasna waa infrastructures iyo bridges kaasi ugu waaweyn waa ku burburay oo runtii dhibaato aad weyn ayaa ka soo gaartay
ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Bare ayaa gabagabadii baaq u diray guud ahaan beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed isagoo ugu baaqay in gurmad lala gaaro dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahada in ka badan 40 qof ayaa ku dhimatay fatahadii xoogaa ee ku dhufsay deegaanada Jubaland iyadoo gobolka Gedo uu ka mid yahay meelaha ugu daran ee sida weyn ay fatahada u saameysay sidoo kale waxaa jira ilaa 700 kun oo qof oo ku go'doonsan gudii kale ee wadiga kuwaas oo aan awoodi karin inay ka soo gudbaan wadiga fatahada jirta awgeed iyadoo sidoo kale ay adag tahay in dadkaasi ay helaan gargaar bini'aadnimo waxaana sidoo kale gabaasi ah cunooyinkii dadkaasi ay ula baxdeen dhanka hawdka waxaa laga cabsi qabaa in ay macluul halkaasi ugu geeriyoodaan waxaana haatan soconaya dadaal xoogan oo maamulka Jubaland uu ku bixinayo sidii loo samati bixin lahaa dadka ku go'doonsan hareeraha wabiyada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena magaalada Beledweyne oo muddo 10 maalmood ah la tacaalaysa fatahada wabiga ayaa waxaa soo food saartay ama soo food saaray aan ilaahdaasi erbarar iyo weliba quutal daruuriga oo halkaasi gabaabsi ku ah faafaynta warkana waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane
magaalada Beledweyne maalintii tobnaad waxaa dhex fadhiya daadka fatahad uu ku sameeyay wabiga Shabeelle durba waxaa sar u kac laga dareemay qiimaha maciishada magaalada maadaama aanu jirin wada furan oo ay wax ku soo gali karaan Cabdi Barre Ciiro waxa uu maqaayad iyo ganacsiyo kale ku leeyahay iridda hore ee buundada xaafadda Oktoobar waxa uu ka waramayaa qiimaha maanta iyo sidii fatahada ka hor uu ahaa
raashinkaas waxa ku yimiday qayma aad u sareeya baastada markii ay hadda biyaha imaanay $8 aan gada jirnay hadda waxaan gado hayna $13.12 gada hayna bariiska aan $16 gada jirnay $22.12 gada hayna sokorta aan $20 ku gada jirnay $25.26 maraysa aan sokorta waa qoyday bariiska waa qoyay wax kaydo ayaa lama jiraan
raashinka maxaa sabab u ah inuu kaco oo qiima inta leeg uu ku darsado
raashinka waxa sabab u ah igoo micnaha aan waxa xirmay meeshii ka ima jireen waa xirmay wixii kayd ahaa meesha ay leen qaarna biyaha qaadi waa qoyeen markii hore waxaan ku ima jiray cagafyaha waxaan ku ima jireen intii biyaha ay yaraayeen hadda waa ka tagen cagaf waa ima waysay doomankii qaar ah laabay waa ima waayeen dhibaato fara badan meeshii ka dhacday marka qaymaha sidaas ay macnaha ay ku kacay wax gada kara ma leh dadkii waa dad tabaalaysan dad xoogooda ku nool oo macnaha xabaalati ahaayeen haddeerna waxay waay wax ku gataan ma haysaan meel ka baxaan ibalaayeen waxay wax ku gataan intii ka keenay buundada waa laga baqay in dadku ku daataa laga baqay baawurta siliga lagu xiray buundadiina
hadaba waa sidee xaaladda dadka magaalada ku haray ma awoodaan inay iibsadaan raashinka qiimihiisa maalinba maalinta ka dambeeya uu wax ku sii kordhayo
magacayga ugu horeyn waa Mustafa Cabdi Sooyaan ku nool degmada Beledweyn Beledweyn maanta xaaladeeda alxamdulillah maciishadii waxay maraysaa maciishada awalba noogu darnayd annaga markaan macaysada ka hadalno mooskii waa la wayay raadiskii oo daruuriga caadiga ah sida shaaha caanaha biyaha biyaha laftooda la wayay biyaha wax la cabi karmaa waa biyo wasaq qofkii ilmihi waa ku xanuusadeen waa ina biyo soo qaadno oo dushu ku soo xamalna caagada ku soo qaadno shaahi waa 40 senti meesha awl 20 senti la cabay hadda waa 40 senti aan laga iibinaya maqayada saarana maqayad baa wax lagu karinaa male sambuuska cunna sambuuskaas ugu fudu waxa hadda la cuno sambuuska oo laga sameeyay hilibka laga sameeyay aan garanayn oo iska cunna allahumma laka alhamdu dadka bar ku nool ma ogna anaga qoraxsinaan joognaa xuseen aad aad u maasan tahay gurma degdegan u baahanay raashin la soo gaaro raashin aan u baahanay raashin wax soo gala meeshan male go'doonana la galiyay xaggan uma bixi karno intana uma bixi karno biyo kale waa la sheegayaa go'doonana ku jirnaa
dadka magaalada Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato ka timid fatahaadda uu ku sameeyay wabiga Shabeelle waxaa jira dad ku go'doonsan xaafadaha qaar kuwaasi oo gurmad loo sameynayo
adiga maqaayada leedahay oo aad raashinka ku iibisaa balse war dadka si wax kaaga iibsadaan
istaaga cuntada lagu cunaa kursi lagu fadhiista male hadeeba ku diidin wax markii oo raashinka qofka loo sii guraa mar uu sii gashana marka labaad qof kaleba ka sii qaadanayo oo macnaha dhibkaasaa jiro qaymaha waxa loogu dari waayay anaga waxaan wixii soo haray qoyaanka ka soo haray aan wax ka qaadanay ka gadanay kuwii hadda karihayna gabaa soo ayagana haafka baastada markii hore wuxuu waa dhibic todoba haddana $1.20 la gadi waayay briiskana asigana sidoo kalenta cambuulada iyadana waxa waa $1 weeye khudaar wax la yidhaahdo maba la helo waa u jeedaa adigaaba indhahaada ku arkaayo hilib wax yaraa la soo dabaali jiray iyagana waa la soo dabaali waayay dadka waa daalayaha dadka daalkaasaa jiro
xuseen xasan dhaqane v o a Baladweyne
isla wararka daadadka ayayna ku jirnaayee dhinaca kalena dalka Kenya oo daadadka roobabku ay keeneen ay dad ku geeriyoodeen ayaa caasimadda magaalada Nairobi ee waddankaasi caasimadda waa waxa ay ku yeesheen saameyn xooggan oo xagga ganacsiga faafaynta warkan waa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo aan ilaahdo Maryan Maxamuud Barre
marka laga soo tago in roobabka El Niño ee dalka ka daaya ay gobolada qaar horey uga geysteen waxyeelo ilaa dhimasho gaarsiisan oo saraakiil dawladeed ay meelaha qaar daadad ku la tageen ilaa haddana aan la sheegin in la helay in kale haddana maanta waxaanu eegaynaa saameynta roobabkani ay ku yeesheen isu socodka magaalada Nairobi ee caasimadda iyo gobolada dalka qaarkood si gaarana gaabiska ganacsi ay dareemayaan dadka beec-mushtariga ah si gaarana kuwa Soomaalida oo inta badan habeenkii daaya ayaa dhulka dhigaya biyo aad u badan xaafadda Isliyo dadka Soomaaliyeed ee xoog u dagan kuna ganacsadaan ayaa waxa ay tahay meel dalka oo dhan looga soo dukaameysi togo waxaan markasta u nugleed biyaha oo roobabka caadiga ah ayaa maristeeda dib lagu qabay xilligan oo meel kasta biyuhu si weyn u waran yihiin waxaa adag in dadku sidoodii hore gudaha xaafadda Isliyo ee ay suuqyada waaweyn ku yaalaan u soo dukaameysi tagaan waana hoos u dhaca ay dareemayaan dadka sida ulaanta Soomaaliga ee VOA ugu waramay Maxamed Xuseen Xaaji oo nin dhalinyaro Isliyo ku ganacsada kaas oo sheegay sicir bararkii hore dalka uga jiray in ay ugu sii darmeen roobabka El Niño
masha Allah waa roobku mar walba waa wax loo baahan yahay haddana caqabadaha uu nagu yeeshay anaga waxaa kamid ah in dadkii nooga imaanayay meelaha ka fog oo koontiyaasha kale oo Nairobi ka imaaday in yacni ay soo socodkoodii marna qaar intay soo wax ku dhahayaan roobada ayaa yacni waa nii soo gaar weynay roobku mar walbaba waxa waaye uu sheegay wax loo baahan yahay oo yacni in dadku ay wax beertaan oo dalagu uu soo go'o aad ay u fiican tahay oo dadku ay beeraha beertaan haddana waxa waaye anagu mar maadaama ganacsatada nahay mar walba cabashadaynu ma dhamaato because dadku anaga dadkiina sabab ay ku xiran tahay konteeshkan oo galay maalaha Nairobi bis kastamadeena waxaa waaye laguma filla marka asalaamu calaykum
maaha dadka oo keliya ee Isli oo ka jira ganacsi qaybo kala duwan leh ayaa dadkii u soo dukaameysi tagi jireen ay hakad uga jiraan amaba ay hoos u dhaceen intii xada daadadka qulqulaya oo aan saacideyn inay sidii hore ee lagu yaqiinay u soo camiraan si gaarana dadkii banaanka uga soo dukaameysi tagayay magaalada ayaa markaasi laga dareemayaa hoos u dhac sida uu VOA isaguna u sheegay ganacsade magaciisa Cabaas ku soo koobay oo xaafadda Isliyaano kula kulanay
masha Allah waa roobku mar walba waa wax loo baahan yahay hadana caqabadaha oo lagu yeesho anaga waxa kamid ah in dadkii nooga iimaanay meelaha ka fog oo kooxyaasha kale oo Nairobi ah in ka imaaday in yaani ay soo socodkoodii marna qaar ay fiksoo waxa ku dhahayaan roobada ayaa yaani waan niso gaar weynay koobku mar walba waxa waaye uu sheegay wax loo baahan yahay oo yaani in dadku ay wax beertaan oo dalaggu uu soo go'o aad ay u fiican tahay oo dadku ay beer beertaan haddana waxa waaye anagu mar maadaama aan ganacsatada nahay mar walba cabashadaynu ma dhamaato because dadku anaga dadkiina qaba waxay ku xiran tahay
marka laga soo tago in roobabka El Niño ee dalka ka daaya ay gobolada qaar horey uga geysteen waxyeelo ilaa dhimasho gaarsiisan oo saraakiil dowladeed ay meelaha qaar daadadku la tageen ilaa haddana aan la sheegin in la helay in kale haddana maanta waxaanu eegaynaa saameynta roobabkani ay ku yeesheen socodka magaalada Nairobi ee caasimadda iyo gobolada dalka qaarkood si gaarana gaabiska ganacsi ay dareemayaan dadka beec mushtariga ah si gaarana kuwa Soomaalida ko inta badan habeenkii daaya ayaa dhulka dhigaya biyo aad u badan xaafada Isliyo dadka Soomaaliyeed ee xoog u degan kuna ganacsadaan ayaa waxa ay tahay meel dalka oo dhan looga soo dukaameysiitago waxaan markasta u nugleed biyaha oo roobabka caadiga ah ayayba maristeeda dib lagu qabay xilligan oo meel kasta biyuhu si weyn u waran yihiin waxa adag in dadku sidoodii hore gudaha xaafada Isliyo ee ay suuqyada waaweyn ku yaalaan u soo dukaameysiitagaan waana hoos u dhac ay dareemayaan dadka sida ulaanta Soomaaliga ee VOA ugu waramay Maxamed Xuseen Xaaji oo nin dhalinyaro oo Isliyo ku ganacsada ah kaasoo sheegay sicir bararkii hore dalka uga jiray in ay ugu sii darmeen roobabka El Niño
roobka El Niño badan saameyn weyn ayuu yeeshay ganacsiga ka hoos u aad u jira hoos aad u dhacay ayadoo markii horeba sicir bararka iyo dollarka kor u kacay dibad saameyn weyn ugu lahayd ayaa dan roobkii lagu sii darsameen roobka dadkii gobolaha nooga imaanaya hadda kama imbaadaan maalmaha hoos u aad ganacsiga aad u hoos u jira
ma hadafka oo kaliya ee Isli oo ka jira ganacsi qaybo kala duwan leh ayaa dadkii u soo dukaameysii tagi jireen ay hakad uga jiraan amaba ay hoos u dhaceen intii xada dadka qulqulaya oo aan saacideen inay sidii hore ee lagu yaqiinay u soo camiraan si gaarna dadkii banaanka uga soo dukaameysii tagayay magaalada ayaa markaasi laga dareemayaa hoos u dhac sida uu VOA isaguna u sheegay ganacsade magaciisa Abbas ku soo koobay oo xaafada Isliyaano kula kulanay
masha Allah waxa roobku mar walba loo baahan yahay haddana caqabadaha oo lagu yeesho anaga waxaa kamid ah in dadkii nooga imaanay meelaha ka fog oo kooxyaasha kale oo Nairobi ah in ka imaaday in yaani ay soo socodkoodii marna qaar ay fiksoo waxa ku dhahayaan roobada ayaa yaani waan niso gaar weynay koobku mar walba waxa waaye uu sheegay wax loo baahan yahay oo yaani in dadku ay wax beertaan oo dalaggu uu soo go'o aad ay u fiican tahay oo dadku ay beer beertaan haddana waxa waaye anagu mar maadaama aan ganacsatada nahay mar walba cabashadaynu ma dhamaato because dadku anaga dadkiina qaba waxay ku xiran tahay contest aan ogolay maalas Nairobi bis customer-na
roobabkan da'aya oo aad uga badan ugana baaxad weyn kuwii hore ayaa xilli dambe oo ayba bilowdeen dowladda waxay ku sheegtay inay yihiin roobabka El Niño ee watay daadadka iyo fatahaadaha raaligelinu waxay ka bixisay xilliyo hore in aanay digniino ka sii bixin in roobabkani ay yihiin kuwii watay El Niño. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Waa dhegeystayaal, Maryan aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. Haatana argaysa haddaba iyadoo ay jirto saameynta ay roobabkaasi oo ay keentay duufaanta El Niño ka dhasheen islamarkaana ay saameyn ku yeesheen gobollada geeska Afrika ayaa Soomaalilandna waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan lagaga arrinsanayo saameynta isbeddelka cimilada ee Soomaaliland. Warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray Khalid Maxamed Akulle.
Shirkan oo socon doona muddo laba maalmood waxaa lagu lafagurayaa saameynta ka dhalatay cimilada isbedeshay iyo guud ahaanba sida ay u saameysay nolosha deegaanka iyo bulshada Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa sharaxday sida ay Soomaaliland maanta uga mid tahay meelaha laga dareemay isbedelka cimilada.
Maanta halkan waxaan u wada joognaa dhammaantiin inaan waxa halkaa ka soo bixi doona biidmillaahi kariim inaynu ku dhaqanno oo lagu dhaqno oo hadii alle yiraahdo si weyn loogu dhaqmo geerkiiba wuxuu mashruufayaa oo u shaqeynayaa toban qof markuu jiritiisu weyntahay markay jiritiisu ay tahay shan iyo soddon ilaa soddon centimeter markuu yahayna shan qof buu shaqeynaya wixii ka weynina sagaal qof toban qof maalin walbana waxaynu soo goynaynaa dawaaqun wixii inaga inaansixi lahaa ee hawada aynoo safayn lahaa waxaynu ku celinayna inu beeraynaane waa wax aadi aadu yar waa wax yar oo kooban baynu ku celinayna waa inta maanadu beero iyo inta qofkofka iska qaama u beero bal markaan sideynu yeelayna haddii yaa laydhaa adiyajana waynu arkayna haddii yeelanaynu arkayna maanta inagu haddaynu nahay somaalna ما هذا excuse لي ما اعتراف يعني لي ما اعترافي excuse ما وش نجس ما ركتي نجيب سماي واحد ما وش نجيب سماي هذا ده وا دخله يقاه وسيا أنت أبو كلفيسة ما because أنت مركب كوكو كلفيسة دين كورولي سبحان الله تجيسة كذا ده هو الشيء كوسيدا سبحان الله تجيسة سيرودي واحد أنا كذا قبل حيا wax walba waxay ka un kamaan waa shuruucda sharciyada weyn shuruucda dalka u taala ee wasaarad walba ay leedahay in laga shaqeysiiyo oo la eego in ay ku shaqeynayso oo sharcigaas uu shaqeynayo isbedelka cimilada iyo environment iyo deegaanka uu shaqeynayo
dhinaca kale wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha somaliland rabi cabdi maxamed ayaa istul taagay in dalalka afrika iyo dunida saddexaadba ay dhibbana u yihiin waddamada horumaray ee qaaca warshadaha ku sii daaya hawada sidaa darteedna ay somalilan ma huraan tahay in la yaqiinsado ama la garowsado
sida inloo socono isbedelka cimiladu oo eebana arrimaha ugu waaweyn ee adduunyadu ay aadka u talaysa imika aadka mabaqado khatar dheeraadana ku haya jigitaanka dunida iyo bani aadamkaba dhibaatooyinka ay todoba waxaa keena greenhouse gas iyo carbon emissionkan lagu sii taaya hawada waddamada ugu badan ee arrimahaas blutriska waxaa weeye waa kuwa ugu dhaqaalaha qudar sida china iyo horeybka iyo waddamada kale oo shidaad inagu liiska blutriska marka la eego waxaan kuga jirtaa meesha ugu hooseysa haddaynaanba ugu hooseyba dhinaca kalena marka la eego dhibaatada ay keento isbedelka cimilow wadamada ay aadka u saamayso liiskaana wuxuu dhaqa jiraa xadda ugu sareysa
labada maalmood ee shirkani ka soconaya magaalada hargeysa waxaa lagu lafagurayaa isla markaana doodo iyo aqoon isweydaarsiyo kala duwani ay ka soconayaan madasha shirka iyada oo markaasi la filayo in gebagabada shirkan laga soo saaro warmurtiyeed wax ku oola oo ku jihaysan in loo diyaargaroobo isbedelka cimilada iyo saamaynta ka dhalatay sida wax looga qaban karo khadar maxamed cakule v o a hargeysa
v o a
dhegeystayaal mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba waafii ducana wanaagsan meel kasta aad joogtaanba qodobada aad ku soo maqaymii dambe idaacadda caawiya dunida aynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay in uu maamulkiisu dhaqan gelinayo heshiis la dhex dhigo laba beelood oo muddo sannada ah ku dagaalamay degmada diinsoor iyo weliba qodobo kale oo kamid yahay hay-adaha samafalka ka howlgala xeryaha dhadhaab ee qaxoontiga oo siinaya tababar ku saabsan xuquuqda aadamaha iyo weliba fasiraad ku aadan sharciga qaxoontiga iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna xogayaha gaashaandhigga maraykanka leer astin ayaa maanta safar aan hore loo sii shaaciyeen ku tegay magaalada kiyev ee caasimadda waa dalka ukraine si uu muujiyo in galbeedku ay la jiraan dalkaasi islamarkaana ugu xaqiijiyo hogaamiyaasha dalkaasi ukraine in maraykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dagaalka uu dalkoodu kala hortegaya ama uu kula jiro duulaanka ruushka waxaana uu xogeya astin ee magaalada kiyev kula kulmay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski isagoo uga mahadnaqay xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka madaxweynahaasi ukraine intii uu socday kulankooda ay maanta yeesheen ayaa xogay Austin oo dadka reer Ukraine ku amaanay adeega iyo waliba geesinimadooda, isagoo sidoo oo kalena sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dalkaasi Ukraine. Dagaal culus ayaa maanta ka qarxay meelaha u dhow cusbitaalka ku yaalla qasa xilli Israa'iil ayaa sii xoojinaysa gulufka ka dhanka ah kooxda Xamaas. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamushay ku taalla qasa ayaa sheegtay inuu yeeran 12 qof ay dhinteen kadib markii ay duqeyn la soo riday ay ku dhacday dabaqa labaad ee cusbitaalka Indonesia, walow aan militariga Israa'iil arrintaasi aanay ka hadal. Redno Marsuudi oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Indonesia ayaa xambaariyay weerarka isla markaana ku yeedhay Israa'iil. Geesta galana 28 caruur oo yaryar oo dhicisnimo ku dhashay isla markaana laga soo qaaday cusbitaalka Qasa ayaa gaaray dalka Masar sida warbaahinta dalkaasi ay ku warantay. Saraakiisha caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegay in caruur la wadartooda ay tahay 13 haddii laga soo qaaday cusbitaalka Shafi ee ku yaalla koonfurta Qasa, isla markaana loo gudbiyo Masar si loogu soo daaweeyo. Walow aanay caddayn sababta saddex caruur ah ama saddexda caruurta ka dhiman halkaasi loo gaarsiin waayo wadalka Masar. dhegeystayaal qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. Wahagaaga dhegeystayaal, fiidwacan ayaan idin leeyahay mar kale. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay in maamulkiisa uu dhaqangelinayo heshiis la dhexdhigo beelo muddo sanad ah ku dagaalamayay degmada Diinsoor, kuwaas oo xabad joojin iyo weliba heshiis nabadeed halkaasi lagu dhexdhigay. Warkana waxaa baydhama nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa degmada Diinsoor uga qayb galay shir dib u heshiisiin oo lagu heshiisiinayay beelo walaal ah oo muddo sanadaha ku dagaalamayay degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Muddo ku dhowaad bil ayay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ku sugnaayeen degmada Diinsoor, kuwaasi oo ugu kala dadqaadayay beelaha ku dagaalamay degmada Diinsoor. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa munaasabadda lagu soo afjarayay sharaafka beelaha Diinsoor uga dhiga, wuxuu ka sheegay shacabka Diinsoor inay qaateen go'aan nabadeed oo xal u ah degenaanshaha magaalada Diinsoor. Lafta Gareen ayaa sidoo kale xusay in Diinsoor ay caan ku tahay diinta iyo nabadda.
Alxamdulilah, waddankii oo barwaaqo ah, nimco taallo, roobka kala go'aynin, naxariista Ilaahay soo degtay, dadkii reer Diinsoor oo maanta nabad ah oo isku faraxsan oo walaal ah oo baqdin qabin kalsooni badan qabo inaan maanta nimaanno, Ilaahay baa mahaddaas iskale, Ilaahay baan ugu mahadinaynaa ka shakow. Waxaa mahaddaas iskale dadka deegaanka deggan oo dad nabadeed ah, wanaaggan aad u jecel, wixii dhacay oo shaydaan uu ka shaqeeyna ayaga aysan raalli ka ahayn. Markii horena dareenkoodaan ka dareemaynay inaysan raalli ka ahayn in Diinsoor dhexdeeda uu dhiig ku daato, laakiin qadar alla iyo waxa qornayda ee ahayd wuxuu shaydaan iyo fircoon buu ka shaqeeyey ay ahayd. Laakiinse dadka mar walbay mar walba especially Diinsoor deganaysan ku faraxsanayn. Dad sidaan horey u sheegay maalintii hore, noocyo kala duwana oo dadkan u kala nasab sheeganayo oo fidnada qayb ka ahaa oo laakiin aan Diinsoor joogin waa jireen, ama shabaab ku jireen, ama magaalooyin kale aad joogeen oo social media ha ka bunbuuniyaan oo nabadda ha diideen, kuwaas marka laga reebo. Laakiin dadka deegaankan waa dad nabadeed, waa dad walaal ah, waa dal iyo dad lagu yaqaano diin iyo nabad iyo xurmo lagu yaqaano wey, tiina maantay soo baxday.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sidoo kale caddeeyey in la dhaqangelin doono qodobada heshiiska beelaha ay ku gaareen degmada Diinsoor. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna ay diyaar u tahay fulinta heshiiskaasi.
Waxa laalay iyo wixii lagu heshiiyey oo odayaasha dhaqanka iyo arrinka heshiisku tihiin ood soo goyseenna sideeda ay tahay aan u qaadnay, وإن لقى من ونسلين دونا وبقن جلين دونا هذه الهيرة وحي الكون الشيستان لما تابتان واي وابقن جلسان واي اوه رئيسو مالتي الشيست كان لكلا سهيهدي ننكي نندلو تنو بلاد ووحكم فنبال بايو نكجلو تيرا قبل عبري شدو الهيرة واي كفكتو وحي المغبا لماي ولوه الشي فنين تلي من ايضان اللفية inta wasiir aan duubo qaadanayna aad ilaahay raaho qalbi wanaag iyo nabad iyo horumar iyo aad ilaahay raaho barwaaqo iyo adii koomidaysan iyo la dagaalanka qawaarista yani fego tagayna insha Allah diisor
beelaha dabare iyo geerada oo wada degdegmada diisor ayaa muddo sanada waxa u dhaxeeyay sanab gacan ka hadal sababay dilal aan weyn qabiil la xiriiray oo ay ku geeriyodeen ilaa 15 qofood oo dad shacab aan waxba galabsan u badnaa Khilaafka iyo dilalka aanooyinka qabiil la xiriiray ee ka jira degmada Diisoor ayaa sidoo kale waxay saameyn ku yeesheen xasiloonida degmada Diisoor oo ka mid ah degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab Mustaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa FBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Hay'adda samafalka ee ka howlgala xiriyaha Dadaab ayaa dadka qaxootiga siinaya toobar ku saabsan xuquuqda aadamaha iyo waliba fasirada ku aadan sharciga qaxootiga ee loo yaqaan Refugee Bill oo ah sharci la doonayo in lagu dhaqo qaxootiga ku nool dalka Kenya oo dhawaan la filayo inuu dhaqan galo. Sharciga qaxootiga oo soo maray marxalado kala duwan ayaa dawladda Kenya ay soo saartay sanadkii 2022, waxaana dadka qaxootiga la doonayaa in sharcigaasi ay wax badan ka sii ogaadaan maadaama uu iyaga khuseeyo xuquuqdo badan oo siinayo. Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa nooga soo diray warbixintan Dadaab.
Tababarkan oo ay garowdeen ka tahay hay'adda Ladarian World Federation oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha Dadaab, waxaa la siiyey dad laga soo xulay bulshada uu ka kala socday maamulka xeryaha qaxootiga, uurada dhalinyarada, xubno ka yimi bulshada deegaanka ah ee qaxootiga martigeliyey, iyo dadka laga tiro badan yahay sida qowmiyadaha aan Soomaalida ahayn ee ku nool xeryaha. Waxaana uu ku saabsanaa xuquuqda aadanaha, fasiraad ku aadan sharciga qaxootiga ee dowladda Kenya ay meel marisay sanadkii 2022, iyo qareemada bulshada. Sharciga qaxootiga ee dowladda Kenya ay doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay dadka ku nool xeryaha Dadaab ay aad u danaynayaan. Intii uu socday tababarkuna ay ka ogaadeen wax badan oo markii hore ka qarsoonaa. Canab Maxamed Geedi, gudoomiyaha garabka haweenka ee guddiga dalada uurada dhalinyarada ee xerada Ifo oo ka mid ahay dadkii ka faa'iidaystay tababarka, ayaa VOA-da u sheegtay in tababarka ay ku ogaatay xaquuqo badan oo ka qaxooti ahaan ay leeyihiin kuwa oo markii hore aanay ku baraarugsanayn.
Waxyaabo badan aan ku ogaana tababarkan inaan xaquuq u leenahay anaga hadaan qaxootina waxaa naga dhaadhacsanaa wax xaquuqba inaan lahayn dad wadankooda soo dadumiyey oo soo cararay oo meesha iska jooga oo wixii la rabo laga samaysan karo inaan nahay, laakiin hadda waxaan ogaanay inaan ahayn oo xuquuq aan leenahay oo xuquuq aan u leenahay inaan sharci helno ee in xuquuq aan u leenahay inaan wax barano xuquuq aan u leenahay inaan meesha aan marno oo xuquuqyo badan oo aan ogeyn markor inaan anaga xaq u leenahay hadda aan ogaanay
anagu waxay sheegtay in sharciga qaxootiga oo dhawaan la sii wayay dhaqangalkiisu haddii uu si rasmi ah u meel maro uu wax badan ka bedeli doono nolosha qaxootiga sida ay ka fahantay tababarka la siiyey
wallaahi sharcigaas waxaana looga sheegay qaxootiga wax badan u tari doono oo nolosha qaxootiga waxyaabo badan uu ka bedeli doono sababtoo ah kulli qaxootina mu iska dhibanta waana dareemi kartaa qof qaxooti unbaa dareemi karaa intaas sida maxay tahay documentationka kale ama qofka qaxootigu aana haysanin sida dhalashadoo kale ama sharciyadoo kale lagu dhibo marka sida haddana loo sheegay biilkaas la baasmariyey wuxuu wax ka bedeli doonaa caqabadaha xagga documentationka ama warqadaha qaxootiga oo sida dhalashada ama warqadaha jidmarka oo kare marka kulli hadda sida naloo sheegayo markay imaato baan arki doonaa laakiin waxaa naloo sheegay inay faa'iidooyin badan ay ka heli doonaan qaxootiga oo isbedelo badan u dhici doono
sharciga qaxootiga oo madaxweynihii hore ee waddanka kenya uhuru kenyatta uu saxeexay bishii nofembar ee sanadkii 2021 waxa uu xaquuqo dheeriya oo aanay hadda haysan uu siinaya qaxootiga ku nool dalka kenya mase jirin wax fasiraada oo laga siiyey hadda ka hor dadka uu khuseeyey ee qaxootiga ah axmed cumar ibraahin oo ka tirsan ururka dhallinyarada ee xerada xadarneer ayaa sheegay in hadda ka hor aanay wax badan kala soconin xaquuqaha uu siinayo sharciga cusubi waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka faa'iideen tababarkan uu ka mid yahay in qaxootiga laga saaro ku tiirsanaanta kaalmada bini'aadanimo oo iyagu ay si iskooda u shaqaysan karaan
macluumaad saa'id kamaysanni sharciga wuxuu ku saabsan yahay hadda waxaan ku ogaanay qaabka dhaqan dhaqaale ee bulshada loo rabo inay u sameeyo wixii nolosha hadda ka dambeeyo siday iskooda isku kaafi lahayn inaysan ku tiirsanaan gacaasha shee mar walba inay cuntada miiska loo soo saarin qaabkay iskooda wax u qabsan lahayna muhiimadda ugu weyn adeed iyo xuquuqul aadanaha ka dhex jira qaxootiga xaq waxaan u leeyahy maanta jirta aan garanayn laakiin markii tababarka animaaday la ii sheegay in xaq aan u leeyahy iyo waajibaad laga baahan yahay
axmed canab iyo xubnaha kale ee ka qayb galay tababarka waxay bulshada ay ka yimaadeen ay dib ugula laaban doonaan wixii ay ka faa'iideen tababarkan la siiyey
tababarkan marka hadda aan baranno muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inaan bulshada aan ka imaanaan ku laabanno sita wixii aan soo barana wacyigelin iyo tababaro dheeraad anaka maadaamana la tababaray inaan dadkaas tababarkii la siiyey mid u dhigmo mise kasii fiican aan u gudbina sifa bulshada wacyigelin ku saabsan xaqooda iyo xuquuqdooda ay u fahmaan iyo sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen sharcigan cusub ee qaxootiga la mariyay mar dhow
bulshada waxaan kula laabanaynaa oon la wadaagaynaa wixii information oo meeshan aan kala kulanay wixii warbixina maadaama ayaga aan matalayn waan ku qasbannahay wixii meesha aan ka maqlay inaan la wadaagno faa'iidooyinka soo kordhay iyo sida xaaladda qaxootiga ay noqon doonto maadaama sharci cusub hadda maxay tu la dhaqangeliyey waxaan la wadaagi doonaa sharciga waxyaabaha uu qaxootiga u taraayo iyo waxyaabaha faa'iidooyinka uu leeyahay iyo wixii meesha aan ka faa'iidno dhan baan la wadaagi doonaa bulshada
hay-adaha samafalka ayaa ahmiyad siinaya tababarada awoodsiinta ee ay siinayaan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab si bulshada qaxootiga ah ay ula jaan qaado isbedelada dhinaca sharciga ah ee dalkan ay ku nool yihiin kolonis omondi oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda LWF ee tababarka qabanaysa ayaa ka hadlay tababarka ay siinayaan dadkan ay ka soo xureen qaybaha kala duwan ee bulshada
sida aad la wada socotaan dowladda kenya ayaa bishii nofembar 2021 soo saartay sharci cusub oo loogu talagalay qaxootiga sidaas daraaddeed qaybo ka mid ah qodobada aan tababarka ku faaqidnay waxaa ku jira sharciga waa maxay waxyaabaha uu qaban kara qofka qaxootiga ah maxay yihiin faa'iidooyinka iyo xuquuqda iyo waajibaadka ay qaxootiga ku leeyihiin sharcigan gaarka ah marka waxaa sidoo kale aan ka hadalnay saddexda xal ee waara ee sharcigan ku jira ee qaxootiga xaq u siinaya inuu helo kuwaas oo kale ah in isdhexgal bulshiyo gudaha waddanka kenya uu ka helo qaxootiga iyo in siyaftii ah qaxootiga uu dib ugu noqon kara waddankii asal ahaan uu ka soo jeeday iyo tan saddexaad oo ah in dib uu dejin waddan saddexaad u helo qaxootiga marka guud ahaanba tababarka waxa uu ahaa mid xiiso badan
master clori somonde waxa uu sheegay inuu ujeeddada laga leeyahay tababarkan uu yahay in dadka ay wax badan ka fahmaan xuquuqda aadanaha iyo qareemida bulshada
ujeeddada gaarka ah ee tababarka mid ka mid a waxa uu ahaa awoodsiinta kooxdan gaarka ah ee qaxootiga gaar ahaan dhinacyada xuquuqul insaanka waa maxay xuquuqul insaanka waa maxay ku dhawaaqida caalamiga ah ee xuquuqul insaanka 1948 marka mar labaad waxaa kale oo ay awood u siinaysaa doodista sideen ku samayna u doodista bulshada sideen si nabad ah ugu qayb qaadan karnaa bulshada
دادك قحوتيغا هي سنادها بضان قنو لا دلكن كينيا يا كدر سوايا دقن قلق شرعيغا قحوتيغا وصيري عاميسيين كفريد الدورة حقابضا بضان واي كمتا يحيراد دكا سهران دير عصعبالك أحمد عبدالله إجامع VOA حريع دداب
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalinkasta oo Khamiis ah
wagaagdeystiyaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe oo inoo soo diyaarinayay isnoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigaystiyaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno dareenka dadka muslimiinta ah ee ku saabsan falalka la xiriira islaam nacaybka magaalada Toronto waxaa laga soo wariyay falal badan oo la xiriira islaam nacaybka tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda qasda waxa uu dambeeyay nin 28 jir ah oo sabtidii loo xiray eedeyn la xiriirta saddex weerar oo uu u geystay dad muslimiin ah oo isugu jira dad tukanayay qof dumar ah oo xijaaban iyo nin ku shaqeynaya taxi dadka qaar ayaa la sheegay inuu indhaha wax uga buufiyay halka dadka tukanayay uu dhagxaan ku tuuray markii dambana uu adeegsaday silsiladda ku xiran lugaha baaskiilka halkaas uu dhaawac fudud ka soo gaaray mid ka mid ah dadkii tukanayay dad badan ayaa rumaysan in islaam nacaybka oo markii horeba jiray in ay uga sii dartay dagaalka ka socda qasa sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto ayaan weydiiyey dareenka dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida ee ku saabsan arrimaha la xiriira islaam nacaybka iyo wacyigelinta ay wadaan ee la xiriirta arrimahaasi
alxamdulillahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ilaahi ba mahad iska leh subxaanahu wa ta'aala xuseen aad iyo aad ba umaadsan tahay shaki ma leh horta awal ba dagaalkan hadda ka dhacay qasakoor islaam nacayb waa iska jiray laakiin hadda waxaad moodaa runtii inay aad iyo aad arrinta u sii kordhay oo islaam nacayb ku yaar maaragtay baalad hadda waa laga dareemaa meelo tiro badan oo runtii ka mid a kanada ama adduunka kale yacni maaragtay islaam nacaybkaas maaragtay alxamdulilah rabbilcaalamiin dhinaca kalena waxaa mahadle dacwadii islaamkiina waa faaftay oo maaragtay dad badan baa hadda islaamkii soo galay yacni maaragtay runtii taasina runtii waa wax lagu farxo yacni maaragtay laa shaka annagu dadka aad baan u wacyigelinaa maaragtay salaada jimcado kale waa u sheegnaa inay isilaaliyaan inay maaragtay ka taxadaraan yacni maaragtay arrinkan yacni maaragtay
waxaa muddooyinka dambe socday olole dadweyne oo looga hortagayo islaam nacaybka magaalada toronto oo ay si wada jira u filinayaan maamulka magaalada toronto iyo wakaaladda golaha ontario ee u adeega dadka soo galootiga ah iyagoo kaashanaya ururka muslimiinta kanada iyo ururada qaar ee ay maamulaan muslimiinta oo kuwa soomaalidu ay ku jiraan tuuqa magaalada toronto olivia jaw ayaa ka mid a dadka xilli sii horreysa ka hadlay ololaha ka dhanka ah islaam nacaybka olivia jaw waxay tidhi waxay qaadanaysaa dagaal wada jira oo aan ka qayb galno dhammaanteen si aan u abuurno lagaano ka hortagta nacaybka ilaalisa kala duwanaanshaheenna isla markaana daweysa dhaawaca uu sababay nacaybka maamulka magaalada toronto ayaa ciidamada booliska geeyey masaajidda si looga baaqsado dhibaato loo geysto dadka muslimiinta ah waa kan mar kale sheekh abuukar sheekh xuseen oo ka warramaya arrinkaasi
runtii booliska iyagana waa nala soo xiriireen oo runtii sanaad walba booliska waxay kusoo masaajidada waa kusoo wareegaan gaar ahaan masaajidkeena Khaalid Mareed Kormeer ayay ku soo sameeyaan yani maaragtay marka runtii aad iyo aad baan noola shaqeeyaan gaar ahaan jamcada marmarka qaarkood waxaa dhacdaba gaari ay leeyihiin bayday uga tagaan baarkinka masaajidka si maaragtay qofkii wax damacsanaa ama wax sameyn lahaaba yani maaragtay uu arrinkaas yani markuu gaariga booliska arkaba uu meesha maaragtay isaga tagay yani maaragtay
ururka muslimiinta Kanada ayaa dhanka kale wada dadaallo wax looga qabanayo falalka la xiriira islaam dhacaydka Saliid Muuse Daahir oo ka mid ururkaasi ayaan weydiiyey dadaallada socda
runtii dadaallo fara badanoo wax ku hoolayay wadaan ururka muslimiinta Kanada kuwaas oo ku suntan wax ka qabashada islaam dhacaydka sida xawliga uu koreeyay ee Kanada ka jira haddii ay noqon lahayd in wacyigelin loo sameeyo bulshooyinka kala duwan ee muslimiinta wacyigelintaas oo leh ilaa dhowr heer oo kala duwan arrinta labaad yani sida yahay ururku wax weyn buu ka qabtay maantana aan oran karo wayir gashay waxa weeye in muslimiinta Kanada ay horumar weyn ka sameeyeen baraarugahii inay si weyn ula socdaan wacyiga iyo waayaha ay wajahaya muddooyinka hadda u dambeeyey waxaa aad ururku xooga u saarayay inay dadku si dhaba khatarta u qaataan waddankan baa ku noolnahay khatarta oo fara badan tahay in marka aan ka fakarno sidii aan ugu noolaan lahayn annagu albeeg ka dhiganaynaa sidee xeerar loo xirtaa in kara ku nabadgalaan kawr ahaana waxaan samaynay wadooyin la isugu xirayo bulshada iyo hay-adaha ammaanka si marka wax dhacaan aba joogtay marka qofku uu baqdin dareemo wuu ugu dhiirran karo inuu la wadaago hay-adaha ay quseyso taasi runtii si weyn baa u hirgashay oo maanta waxaad arkaysaa oo tiiliyada iyo meelaha kale ee bulshada ay ku wada xiriirto aad ku arkaysaa dadyow ka sheekeynaya arrimo ka qabsaday islaam nacaybka ka jira dalka taasi oo runtii dhiirigelin u noqotay dadyow fara badan oo kale oo aan awal fahansanayn ama aad xitaa ku dhiirran karin waxaan isleeyahay marka runtii taasi waa guul guul runtii weyn oo wax ku ool weyn ugu dambeynna waxa weeye ururku wuxuu maalin iyo habeenba si dhow la shaqeeya dowladda Kanada heer federaal heer gobol ilaa heer tuulo iyo xaafadeedba sidii wax looga qaban lahaa islaam nacaybka xawliga ku socda ee dalkan Kanada ka jira iyo weliba sidii bulshooyinka muslimiinta ah iyo dowladda la isugu xirnaa si markaasi ay u yarayso dacdooyinka mar walba soo noqnoqda ee waddanka ka dhaca ee nagu beersanayo dadka muslimiinta ah ku nool Kanada
inkastoo islaam nacaybku ay la kulmaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkan haddana waxaa u sii nugul dumarka muslimiinta ah ee xijaaban sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa soomaalida gaar ahaan dumarka u jeediyey inay muujiyaan feejignaan dheeriya
runtii waxaan sii tala goonaysiin lahaa haweenka dumarka iyagu waxa waa runtii maadaama ay xijaabayeen maxaa yeelay xijaabku waa islaamkii oo meesha ay yani aniga muslim baan ahay bay leedahay waxaa laga yaabaa ragga muslimiinta inaan saa loo dareemin laakiin gabdhaha runtii waxaan dhihi lahaa horta waa u ducaynaynaa ilaa ay xafdiyo mid marka labaadna bal isilaaliya haweenkii waqti dambe ha soconina hadday noqoto xataa inaad maaragtay shaqaynaysaan yani maaragtay aad iyo aad in ku dadaala in qof ida soo qaado yani maaragtay ama inaad koox koox u socotaan oo marna adigoo xijaaban keligaa waqti dambe a soconin maxaa yeelay waa khatar hadda runtii islaam nacaybku waa sii kordhay yani maaragtay marka dhammaan yani ha digtoonaadaan yani maaragtay dadkana waxaan ku waaninaynaa adkaarta inay akhristaan guriga markay ka soo baxaan ilaahay subxaana wa tacaala inay baryaan oo ilaahay inuu wixii sharci iyo wixii dhibaato ka hayo maxaa yeelay adkaarta qofka markuu akhristo ilaahay waa ilaaliyaa subxaana wa tacaala waxaa jira wax la yidhaahdo adkaaru sabaax iyo masaa qofku markuu ku dadaalo ilaahay subxaana wa tacaala cadowga iyo wax walbana wuu ka ilaalinayaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu muslimiintana xifdiyo ummaddaas kastana ilaahay u gargaaro subxaana wa tacaala intooda dhimatana ilaahay u naxariisto intooda dhaawacaana ilaahay caafimaad siiyo cadowgana inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka qabto jazaakum allahu khayra aad ba u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dareenka dadka muslimiinta ah ee ku saabsan falalka la xiriira islaam nacaybka intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aada iyo aada ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe oo inoogu soo diyaariyay magaalada Toronto ee waddankaasi Canada doogabada idaacadda aynu maraynaa ayaa haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heestaa
k Karamadu bay ku qaysanay idee igu kaftay
dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sidaas iyo nabadgelyo.